Καλημέρα στις χειρότερες πόλεις της Ελλάδας και στους ακόμη πιο χειρότερους ανθρώπους, ναι. Ωραία. Γιατί έτσι κάνεις ένα συγκριτικό βαθμό, έτσι τον συντάσσεις λέγοντας κάτι λάθος. Είστε όμως οι χειρότεροι άνθρωποι αυτοί που ακούτε αυτό το podcast, κυρίως λόγω των θεματικών αυτού του podcast, που παρότι είναι αυτές που είναι, εσείς συνεχίζετε να επιστρέφετε. Είναι σαν να έχεις έναν φίλο ο οποίος σκοτώνει παιδάκια και σας το λέει. Εσείς μετά είστε, για πες και άλλη ιστορία, Γιώργο. Εγώ καταδικάζω εσωτερικά αυτά που λες και κάνεις, αλλά έχω πλάκα. Ζω με περιπετειώδη τρόπο μέσα από σένα. Αυτό ακούστηκε λάθος. Αυτό ακούστηκε σαν να κάνω σεξ μαζί σου και επειδή έχεις κάποιο είδους σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το βλέπω σαν περιπέτεια. Cue the music! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του άχρηστου podcast. Δεν έχω ιδέα ποιος αριθμός επεισοδίου είναι. Κάπου στο 109 πρέπει να είμαστε. Αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με. Είμαι ο Βασίλης Κατέρης. Έχω ξυπνήσει πριν λίγα λεπτά και αποφάσισα να ανοίξω αμέσως το μικρόφωνο και να ηχογραφήσω τις ομές, αφιλτράριστες, σάπιες σκέψεις μου, όπως κάνω κάθε φορά. Εσείς το ακούτε Δευτέρα. Είναι 28 Οκτωβρίου για εσάς. Για μένα είναι 27. Η Θεσσαλονίκη χθες γιόρταζε. Είναι αυτή η μέρα που αποκαλούμε του Αγίου Δημητρίου, διότι αποφασίσαμε σαν κοινωνία ότι κάποιες μέρες ανήκουν σε συγκεκριμένους Αγίους και ανθρώπους που έχουν ονόματα Αγίων, οι οποίοι θεωρητικά ήταν μάρτυρες. Δηλαδή έγινε μια δίκη και τους κάλεσαν και είπαν αυτά που έπρεπε να πούν, ώστε να καταδικάσουν κάποιον άνθρωπο ή να υπερασπιστούν κάποιον άνθρωπο. Εγώ έτσι το ερμηνεύω όλο αυτό όταν λέμε μάρτυρες. Ήταν κάποιες δίκες που κάνανε οι Ρωμαίοι και φέρνανε κάποιους για να καταδικάσουν μερικούς χριστιανούς και συνήθως νικούσαν οι εισαγγελείς που ήταν τα λιοντάρια. Anyway, 28 Οκτωβρίου, σαν σήμερα είπαμε το όχι στους Μογγόλους, σωστά? Όχι, εντάξει. Λατρεύω αυτά τα ρεπορτάζ που κάνει πάντα η τηλεόραση και δεν βλέπω πλέον τηλεόραση γιατί είμαι πολύ cool. Αλλά όταν ήμουν πιο μικρός και στο σπίτι έπαιζε συνέχεια μια τηλεόραση ανοιχτή για κάποιο γαμμένο λόγο, δεν ξέρω. Μάλλον επειδή οι γονείς σου κάθονται σε ξεχωριστά δωμάτια γιατί δεν αντέχουν πλέον ο ένας τον άλλον και η μάνα σου μαγειρεύει, ο πατέρας σου κοιμάται στον καναπέ γιατί σεξισμός και Ελλάδα. Και παίζει μια τηλεόραση που κανείς από τους δύο δεν προσέχει απλώς γιατί χρειάζονται μια πραγματική παρέα. Και θυμάμαι πάντα ότι τέτοιες μέρες, παραμονές εθνικών εορτών, έβγαινε κάποιος ρεπόρτερ μέσα σε 20 εισαγωγικά και ρωτούσε κόσμο έξω και νεότερη γενιά κυρίως σχετικά με τις γνώσεις τους πάνω στις εθνικές εορτές. Αν γνωρίζουν τι γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Και είπαμε τα όχι στους τέτοιους. Και του πότε ήταν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ποιος ήτανε. Και πάντα διαλέγουν, εννοείται, τους 5 ανθρώπους που είπανε κάτι λάθος, γιατί τους χώσανε μια κάμερα στη μάπα και ένα μικρόφωνο μπροστά στο στόμα, και αυτοί σκέφτηκαν, ω, τσιμπούκι. Και μετά ο εγκέφαλος τους έπρεπε να σταματήσει να σκέφτεται το σεξ και να απαντήσουν σε μια ερώτηση που δεν περίμεναν να τους γίνει. Και είσαι, χαχα, πω δεν ξέρεις. Και αντίστοιχα είναι και τα τηλεπαιχνίδια τύπου Αδύναμος Κρίκος κτλ. Το οποίο λατρεύω να βλέπω σαν ένοχη απόλαυση, ειδικά τα κυπριακά. Κυρίως επειδή δεν συμπαθώ τους Κύπριους, για κάποιο λόγο. Και δεύτερον, επειδή η προφορά μου αρέσει πολύ και τρίτον επειδή φαίνεται να μην ξέρουν τίποτα. Και κατά πάσα πιθανότητα και εκείνους τους διαλέγουν και εκείνο είναι στημένο. Αλλά οκ, okay, τέτοιες μέρες πάντα, ναι. Τι γιορτάζουμε? Δεν ξέρω. Μα πώς δεν ξέρεις, αφού γεννήθηκες εδώ, αφού ο πατέρας σου έχει σε μέσα στη μάνα σου και η μάνα σου έτυχε να είναι και αυτή γεννημένη εντός συνόρων. Άρα θα έπρεπε να ξέρεις τι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί αλλιώς πώς απολαμβάνεις αυτήν την ελευθερία που σου προσέφεραν απλόχερα οι άνθρωποι αυτοί, οι προγονείς σου. Γιατί ως γνωστόν, όταν κάποιος πηγαίνει σε πόλεμο, επειδή κάποιος απειλεί την εθνική του ανεξαρτησία, αυτό που σκέφτεσαι είναι 20 γενιές μετά ο άλλος θα είναι ελεύθερος, χάρη σε μένα. Αυτό σκέφτεσαι όταν πιάνεις ένα όπλο και κόσμος σε πυροβολάει μέσα σε χιόνια. Η φάση είναι αυτό, ναι. Επίσης λατρεύω το πόση προπαγάνδα τρώμε στο σχολείο για αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί, εντάξει, για να δημιουργήσεις μια εθνική ταυτότητα, ειδικά σε ένα νεοσύστατο ελληνικό κράτος που αντικειμενικά σαν κράτος δεν υπάρχουμε πολλά χρόνια. Για να δημιουργήσεις μια εθνική ταυτότητα χρειάζεσαι θρησκεία, χρειάζεσαι κοινούς εχθρούς, χρειάζεσαι προπαγάνδα ιστορική υπέρ του δικού σου λαού που να δηλώνει με κάποιο τρόπο την ανωτερότητά σου. Κάθε κράτος το κάνει αυτό. Αλλά λατρεύω την προπαγάνδα που μας κάνουν στο σχολείο, ρε φίλε. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή. Μαλάκα, μας βάζανε να τραγουδάμε στις γιορτές τραγούδια τα οποία χλεβάζουν άλλα κράτη. Μας βάζανε εμβατήρια, μας βάζανε Σοφία Βέμπο και μας λέγανε νιώσε την υπερηφάνεια. Ξέρεις ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνταν ούτως ώστε άνθρωποι να σκοτώνουν ανθρώπους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε οποιονδήποτε πόλεμο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν να σκοτώνουν άλλους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται μάλιστα και από έρευνες που έχουν γίνει. Ότι από τότε που ανακαλύφθηκαν τα όπλα, τα firearms επί της ουσίας, οι καραμπίνες, το μπαρούτι, ωραία. Για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Σε όλους τους πολέμους, τους Ναπολεόνιους, τους εκατονταετίες, γενικότερα όσοι πόλεμοι ήταν πολύ μοντέρνοι πλέον, αλλά με καινούργια τεχνολογία. Ακόμη δεν ήμασταν στα οπλοπολιβόλα. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι έχουν γίνει έρευνες. Ας πούμε ότι βάζανε όλη την πρώτη γραμμή των Βρετανών που όλοι τότε βαρούσαν χωρίς να στοχεύουν, αλλά είχε να κάνει με την ποσότητα ανθρώπων οι οποίοι πυροβολάνε ταυτόχρονα και τους χώριζε σε σειρές πολλαπλές, οι οποίες βαρούσε η πρώτη, έφευγε, ερχόταν η δεύτερη γέμιζε και εναλλάσσονταν έτσι σειρές. Έχουν βάλει ένα πανί σε ευθεία που καλύπτει όλη την γραμμή των Βρετανών και τους βάλανε να πυροβολήσουν. Νομίζω μπορεί να μην ήταν Βρετανοί, αλλά ήταν αυτή η τεχνολογία για αυτός ο τρόπος πολέμου. Και τους βάλανε να πυροβολήσουν και το πανί ήταν πολύ κοντά. Και μετά μετρήσανε τις τρύπες και ήταν, δεν θυμάμαι το ποσοστό, αλλά ήταν πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι όντως δημιούργησαν μια τρύπα στο πανί. Το οποίο είναι σαν να μου λες ότι οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Και αυτό υπήρχε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν εκεί, ότι δεν προσπαθούσαν να σκοτώσουν ανθρώπους. Πυροβολούσαν πιο ψηλά για να μην. Και μετά από εκεί και πέρα άρχισε ο εκάστοτε στρατός παγκοσμίως, αφού έγιναν αυτές οι έρευνες, να εκπαιδεύει διαφορετικά τους στρατιώτες, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικοί εν ώρα δράσης. Ο Αμερικάνικος στρατός ειδικά ξεκίνησε να το κάνει πολύ εντατικά αυτό και τα στατιστικά που έχει από κάθε πόλεμο μετά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι όλο και υψηλότερα. Δηλαδή στην Κορέα ήταν υψηλότερα, στο Βιετνάμ ήταν πιο ψηλά τα ποσοστά τους, στο Αφγανιστάν το πρώτο, Ιράκ πλέον είναι από τους πιο αποτελεσματικούς στρατούς παγκοσμίου. Ωραία. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι η ανθρώπινη φύση είναι ότι δεν θες να σκοτώσεις άλλους ανθρώπους εκτός αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ή αν απλά κάβλωσες. Αλλά λατρεύουνε, αφού μου φάει μια προπαγάνδα, ξέρω εγώ, ότι όλοι τότε πηγαίνανε και πολεμούσαν, ξέρεις, με σθένος. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος χέστηκε πάνω του. Είμαι σίγουρος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ως άνθρωπος, ο οποίος αν γίνει κάτι θα με καλέσουνε να πάω να πολεμήσω και εγώ θα πω όχι. Δεν θέλω να σκοτώσω άλλους ανθρώπους. Δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Παρότι μπορεί να το πιστεύετε λόγω των πραγμάτων που έχω πει σε αυτό το podcast. Δεν σας αδικώ. Πολλά πράγματα έχω πει σε αυτό το podcast. Παίζει να εννοώ το 1%. Κυρίως αυτό που λέω για τη μάνα σας δηλαδή. Αυτό το 1%. Αλλά ναι, ως άνθρωπος τον οποίο θα καλέσουν αν γίνει οτιδήποτε να πολεμήσει, θα είμαι σε φάση όχι. Κυρίως και ξέρω ότι θα χεστώ πάνω μου. Αν μια σφαίρα περάσει από δίπλα μου σφυρίζοντας, αυτό το Τι έγινε, Βασίλη? Έχουμε πάνες. Γιατί ως γνωστόν αυτό που κάνουμε πάντα όλοι είναι να ωρεοποιούμε τη βία και τον πόλεμο. Σε φάση έθνος, ξέρετε. Ναι, αλλά σκέψου λίγο το λειτουργικό κομμάτι. Γιατί και όταν σκέφτεσαι ότι θα κάνεις σχέση με μια κοπέλα που σου αρέσει πάρα πολύ, σκέφτεσαι την γαμάτη ιδέα ότι η ικανοποίηση της κατάκτησης και ταυτόχρονα όλη η σερωτονίνη και η οκυτοκίνη που θα παράγει το σώμα μου την ώρα που αυτή η κοπέλα με έχει αγκαλιά. Ωραία. Αλλά αγνοούμε πλήρως το day to day. Όπως και στον γάμο. Σκέφτεσαι, θα είμαστε μαζί για πάντα. Και είσαι, ναι, και μετά από λίγο σκέφτεσαι, θα είμαστε μαζί για πάντα. Fuck. Ναι, γιατί είναι day to day. Υπάρχουν πράγματα λειτουργικά τα οποία αγνοούμε. Γιατί δεν δουλεύει έτσι το κεφάλι μας. Γιατί αν δούλευε έτσι, δεν θα κάναμε απολύτως τίποτα στη ζωή μας, όπως εγώ. Αντίστοιχα, ο πόλεμος ωρεοποιείς και λες έθνος, πατρίδα, ήρωας. Γυναίκες που θα με γουστάρουν επειδή είμαι ήρωας. Ναι, αλλά θα έχεις ένα πόδι. Γιατί θα χάσεις το ένα από γάγκρανα. Επίσης, το πέος θα σταματήσει να δουλεύει και θα έχεις PTSD. Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς αν επιβιώσεις. Θα έχεις προβλήματα υγείας, θα ξυπνάς κάθε βράδυ κλαίγοντας. Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα πνίγεις το παιδί σου επειδή θα νομίζεις ότι είναι Ιταλός επειδή έκανε μαθήματα Ιταλικών στο σπίτι. Και άκουσε Ιταλικά ενώ κοιμόσουν, υπνοβάτησε, τον άρπαξε από το λαιμό και σου λέει σόφα, εδώ είναι Ελλάδα. Ξέρεις, αυτό. Αυτά δεν τα σκέφτεσαι προφανώς, διότι δεν είναι τόσο ελκυστικά. Αν και πλέον τα τελευταία χρόνια, χαίρομαι γι' αυτό, καθώς η pop κουλτούρα έχει προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και έχει αρχίσει να κάνει ταινίες πολεμικές, οι οποίες δεν είναι τόσο υπέρ του πολέμου. Κάποιες από αυτές. Σου δείχνει λίγο για τα αποτελέσματα του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να φαίνεται πολύ μπάντα ο τρόπος να σκοτώνεις ανθρώπους. Okay. Τύπου John Wick, ας πούμε. Ωρεοποιούμε τη βία. Κάποιος θα πει ότι την κανονικοποιούμε. Εγώ θα πω πως όχι, γιατί νομίζω ότι κάθε άνθρωπος, ακόμη και μικρό παιδί να είσαι, έχει την ικανότητα να αναγνωρίσεις ότι αυτό που βλέπεις είναι ψεύτικο. Πόσο γαμάτο θα ήταν μία μέρα κάποιος να βγει και να σου πει ότι όλες οι ταινίες, όλες οι σειρές που βλέπεις, οι οποίες έχουν μέσα βία, ξύλο, θανάτους και άλλα κακά πράγματα. Βασίλη, ποιος είστε, γιατί δεν λες τα κακά πράγματα, γιατί δεν μιλάς για βιασμούς κτλ. Σταμάτα. Τώρα μιλάω εγώ, ο άντρας. Γρήγορα στην κουζίνα σου. Αχ, επιτέλους επέστρεψες. Λοιπόν, αν βγει κάποιος και μας πει ότι όλα αυτά τα πράγματα ήταν αληθινά. Ότι όντως σκοτώναν ανθρώπους. Και θα πεις τώρα, Βασίλη, πώς γίνεται αυτά? Έλεος. Δηλαδή, αφού αυτοί οι ηθοποιοί μετά ζούσαν και παίζανε και σε άλλα πράγματα. Όπως τα αρχίδια μου. Σταμάτα, εντάξει. Αλλά όχι, τους κάναμε με κλόνους. Έχεις δει την ταινία Prestige? Αν όχι, μόλις έφαγες ένα ωραίο spoiler. Μπορείτε να σταματήσετε να ακούτε για 10 δευτερόλεπτα. Ναι, στο τέλος του Prestige αποκαλύπτεται ότι όλοι είναι κλόνοι. Κάτι τέτοιο. Έχουμε πάρα πολλούς κλόνους και μετά τους χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να κάνουμε αυτές τις ταινίες. Αλλά όντως πεθαίνουν αυτοί οι κλόνοι. Πόσο μαλάκες θα νιώθαμε όλοι. Ότι, τόσο καιρό βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν. Ή δεν θα μας ένοιαζε. Όλη αυτή η σκέψη δεν πηγάζει από την αγνότητα και την δημιουργικότητα του κεφαλιού μου. Αλλά ακούω ένα podcast πάλι του Dan Carlin, το Hardcore History, και έχει ένα επεισόδιο γύρω στις 4,5 ώρες, το οποίο ασχολείται με τον ανθρώπινο πόνο, τα βασανιστήρια. Και αναρωτιέται συνεχώς αυτός ο άνθρωπος αν είμαστε υποκριτές που μας αρέσει ψεύτικη βία. Και αν κάποιος από τις παλαιότερες γενιές, που είναι πολύ πρόσφατες, ακόμη και στη Γαλλία του 19ου αιώνα υπήρχαν εκτελέσεις δημόσιες, ερχόταν κάποιος από αυτούς και σου έλεγε: ναι, εμένα μου αρέσει να βλέπω αληθινή βία, αληθινό βασανιστήριο, αληθινά πράγματα, αληθινό ανθρώπινο πόνο και όχι την υποκρισία της ύπαρξής του. Και αναρωτιέται αν αυτό το έχουμε μέσα μας ενσωματωμένο ή αν είναι κάτι το οποίο κοινωνικά μπορούμε να ξεπεράσουμε και έχουμε ξεπεράσει και πλέον θα ήμασταν αδύνατο να βιώσουμε κάτι τέτοιο. Κάτι που πολύ μου αρέσει, γι' αυτό ακούω αυτά τα podcast, όποιος θέλει να τα ακούσει. Dan Carlin, Hardcore History. Δεν έχει καμία σχέση με τον George Carlin, που με ρωτάνε κάποιοι. Ένα άλλο podcast το οποίο μπορείτε να ακούσετε είναι το Για πες καμιά ταινία του Στάθη Κόλια και του Φίλιππου του Χατζίκου. Νομίζω ο τίτλος λέει τα πάντα. By the way, είχαμε το open mic στο Django την Πέμπτη που μας πέρασε. Μ' αρέσει. Που μας πέρασε. Δεν ήταν την επόμενη Πέμπτη που έρχεται. Και ταξίδεψα στο μέλλον, ήρθα την παράσταση και επέστρεψα πίσω.
Βασίλη, σταμάτα! Όλο βλακίες λες. Τι ταξίδι στο χρόνο λες. Αφού αν πας και ταξιδέψεις στο μέλλον, θα αλλάξεις το δικό σου μέλλον και το μέλλον της ανθρωπότητας και μετά ο κόσμος θα καταστραφεί και θα στείλει τα ρομπότ, θα στείλουν τον Terminator να μας σκοτώσει όλους.
Τι έβλεπες χτες?
Εθένα να το παίζεις.
Το δέχομαι. Αλλά να έγινε αυτό το open mic. Ήρθε αρκετός κόσμος, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος από εσάς που ακούτε το podcast. Αν ήσασταν, thank you. Αν όχι, να γαμηθείτε, να πεθάνετε. Τώρα. Και πήγε μέτρια παράσταση. Ο Θάνος Αυγερινός που παρουσίαζε και ήταν η πρώτη του επίσημη παρουσίαση. Ήταν ωραία. Πάλεψε, προσπάθησε, ήταν υπεραγχωμένος, έτρεμε. Και μετά έγινε στουπί στις μπύρες όταν ολοκληρώθηκε η παράσταση. Αυτή την εβδομάδα έχουμε το Σάββατο στον Παπαγάλο Rock Bar. Έχουμε ένα open mic το οποίο παρουσιάζω εγώ. Αν θέλετε να έρθετε, μπορείτε. Αν όχι, πάλι μπορείτε. Σε λίγο έχω να πάω και να κάνω μαθήματα σε κωμικούς σχετικά με κωμωδία. Είναι κάποια workshops που κάνει ο Τζουζέπε Βιέρι, ο άνθρωπος με τον οποίο κάνουμε την Κομική Χαρά και τρέχαμε για χρόνια το μευτήριο. Πολύ καλός φίλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λείπει, οπότε δεν μπορεί να κάνει αυτά τα μαθήματα τα οποία έχει αναλάβει και θα πρέπει να πάω μπροστά σε 12 κωμικούς ή wannabe κωμικούς για να τους δείξω πώς παίζεται το παιχνίδι. Γιατί ως γνωστόν, αν είμαι κάτι, είμαι ένας απίστευτος κωμικός, ο οποίος μπορεί να διδάξει άλλους ανθρώπους. Αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να τους βοηθήσω να γίνουν πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαι εγώ, κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Απλά πρέπει να ανέβουν στη σκηνή. Και μετά έχω να πάω να παίξω stand-up μαζί με τον Γιώργο Βαβούρο και τον Θάνο τον Αυγερινό σε ένα πάρτι γενεθλίων ενός γιατρού από Γερμανία. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται σαν ξεκίνημα από thriller. Νίκιασαν ένα Airbnb για να κάνουν ένα πάρτι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει πολλά λεφτά, και φώναξαν τρεις κωμικούς να παίξουν σε ένα πάρτι όπου κανένας δεν θα ξέρει ότι πάμε εκεί εμείς. Κοινώς μας καλούν σαν stripper κωμωδίας. Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά και θα πεθάνουμε. Αλλά δεν το εννοώ θα πεθάνουμε on stage, καθώς δεν θα έχει ούτε σκηνή ούτε μικρόφωνο, θα πεθάνουμε κυριολεκτικά. Έτσι ξεκινάνε τα thriller. Σε καλεί κάποιος που δεν ξέρεις, να πας κάπου που δεν ξέρεις και έχει λεφτά, ώστε να το συγκαλύψει αργότερα. Οπότε, αν δεν σας ξανακούσω, πέθανα. Χάρηκα για τη γνωριμία. Επίσης, είπα: αν δεν θα σας ξανακούσω. Αν δεν με ξανακούσετε, αν δεν σας ξανακούσω, θα είναι άλλη μια μέρα. Δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά αν πεθάνω, χάρηκα για τη γνωριμία. Αλήθεια. Να έχει γεια, καημένε κόσμε. Έχει γεια, γλυκιά ζωή. Τώρα για την κωμωδία, πιάσε μου την ψωλή. Βασίλης Κατέρης, 27 Οκτωβρίου 2019. Το σημερινό επεισόδιο χορηγείται από την κωμωδία. Όποιος αναφέρει ότι έχουμε ξανά τον ίδιο χορηγό, να πεθάνει. Κωμωδία. Χα, χα, χα. Και με αυτό δεν εννοώ τρεις φορές Χρυσή Αυγή. Εννοώ χα, χα, χα. Σου αρέσει να βλέπεις κόσμο να πατάει μπανανόφλουδες στο δρόμο και να πέφτει χάμο? Γουστάρεις τις ενδορφίνες που παράγει ο οργανισμός σου όταν τα πνευμόνια και το διάφραγμά σου φουσκώνουν απότομα με αποτέλεσμα να χτυπάνε το εσωτερικό του θώρακά σου? Θέλεις να γελάσεις βάρος άλλων ανθρώπων, πραγματικών ή φανταστικών? Τότε η κωμωδία είναι για εσένα. Βγαίνει σε πολλές μορφές και είδη. Εμφανίζεται από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας και ολοκληρώνεται με τον Μάρκο Σεφερλή. Αχα, καλό, ε! Αφορά κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και ίσως και λίγο από τις ζωές των δελφινιών, κυρίως επειδή είναι βιαστές και έχουν μια τρύπα στο κεφάλι. Pure comedy! Συναντήστε κωμωδία σε κάθε αστική συγκοινωνία, σε θεία κοινωνία και γενικά στην κοινωνία. Ρωτήστε και τη μάνα σας. Ξέρει από χιούμορ, καθώς παντρεύτηκε τον πατέρα σας. Δείτε φάτσα. Ταινίες, σειρές, θεατρικά, βιβλία, κόμικς, περιοδικά, improv comedy, stand-up comedy, ταχυδακτυλουργικά, one-man show, one-woman show, two-woman show, two girls, one cup, οικογενειακά τραπέζια, σκέτς και φυσικά η μάνα σου. Όλα αυτά περιέχουν κωμωδία, ειδικά αν έχεις τη σωστή ματιά ώστε να τα καταλάβεις. Κωμωδία! Διότι τα αστεία είναι πιο αστεία όταν μπαίνουν στον κόλο σου. Λοιπόν, ήμουν ο Βασίλης Κατέρης, ήταν ένα επεισόδιο του άχρηστου podcast, δεν θυμάμαι ποιος αριθμός είναι, βάλτε όποιο θέλετε. Είναι το χ επεισόδιο του άχρηστου podcast ή το ψ. Ας μην είμαστε σεξιστές απέναντι σε χρωμοσώματα. Χ, ψ, όποιο θέλετε. Ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Πολύ cute. Κάποιοι από εσάς έμπαινα σε κάποιους από εσάς, σε γυναίκες με τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που το ακούσατε. Αλήθεια. Have a nice day, week, month, whatever. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε, μπορείτε. Αν όχι, αντίο. Άχρηστο podcast.